История на изкуството за деца. Как стиховете се превръщат в злато?
година. Лагерът на султан Махмуд от Газни на брега на индийската река Ямуна. Облегнат върху меки купринени възглавници, султанът разговаря с най-приближения си съветник. Щом пратениците се върнат, да ги доведат направо при мен. Искам Матхура да се предаде без бой, казва Махмуд. Ако отговор пристигне против моето желание, аз съм и Боздоганът и бойното поле. И Афрасияб, героят победител, отговаря му съветникът. Това е стих, ти ли го съчини? Не, господарю, това е от поемата Шахнаме, която преди години ви поднесе Хаким Фирдос и Туси. А вие го прогонихте, защото пратеникът беше заменил вашето злато със сребро и поетът ви се присмя. Но той е гениален. Веднага му прати моите най-дълбоки извинения и по един къс злато за всеки безценен стих от неговата поема. И така няколко камили потеглят 60 000 златни къса от лагера на султан Махмуд към Тус, родния град на поета Фирдууси. Навлизане в града, керванджиите виждат много хора, събрани в двора на малка къща. Това е погребението на поета.
Прочутият ирански поет Фирдууси е погребен в двора на скромната си къща в град Тус. Почти веднага тюркският управител на областта построява над гроба му красив мавзолей. При живе Фирдууси наистина представил прекрасната си поема Шахнаме или Книга на царете, която съдържа 60 000 двустишия на султан Махмуд от Газни. Но как тюркският завоевател е приел разказа за подвизите на персийските герои, описани в поемата, не се знае. Затова и до днес се разказват легенди, като тази с подмяната на златните монети за поета с сребърни. Смята се, че за основа на поемата е послужило прозаичното произведение Шахнаме на писателя Абдал Разак от Лахиджи. Някой наричат Фирдууси персийския Омир, въпреки че Шахнаме е 10 пъти по-дълга от Омировите, Илиада и Одисея взети заедно.
През 16 век персийският шах Техмасп поръчва да препишат поемата и да я украсят с 258 великолепни миниатюри. Днес могат да се видят само 118 от тях. Останалите са изчезнали. Но Шахнаме се смята за националния епос на Иран. А сега от шатрата на султан Махмуд ще се пренесем на изток, в двореца на японската императрица Садако, за да разгледаме друга прочута книга. Нощ. Всички спят. Само една от придворните дами е будна. Тя седи до дървена масичка в стаята си и прилежно дописва последните страници на своята книга. Навън се спуска непрогледен мрак, заради който едва ще мога да пиша. Пък и четката ми вече е съвсем изхабена, реди иероглифите приближената на императрицата. Въпреки това, бих искала да добавя няколко неща преди да завърша книгата. Написах тези бележки, когато имах достатъчно време за себе си и мислих, че никой няма да забележи какво правя. Записах всичко, което виждах и чувствах през годините в двореца. И тъй като голяма част от записките ми може да се сторят злобни, дори вредни на някои хора, аз се стараех да ги пазя скрити. Но сега за тях знаят всички. Не го очаквах. Един ден господарят Коречика, главният министър, донесе на нейно императорско височество вързоп с празни тетрадки. Какво да правя с тях? Обърна се тогава тя към мен. Позволете ми да ги взема, казах аз. Ще ги сложа под възглавницата си. Сега имам много хартия и мога да я запълня със странни факти, истории от миналото и други, често съвсем обикновени ежедневни неща.
Това е само част от финала на записки под възглавницата, написани от Сей Шонагон между 990 и 1002 година. Записки под възглавницата разказва за живота на императрица Садако и поставя началото на цял жанр в японската литература, наречен дзуихицу. Дзуихицу се състоят от почти несвързани лични разкази за живота на аристократите, с сплетени стихове, посветени на красотата на различните сезони. Записки под възглавницата се преписва на ръка и се печата и до ден днешен. История на изкуството за деца.
година. Ханой, Виетнам. В покоите на императорския дворец още свети. И придворният чука на вратата, за да провери дали господарят му Лун Хантонг има нужда от нещо. Не, отговаря кралят. Друго ме тревожи. Питам се дали не можем и ние, като нашите съседи китайците, да прославим мислителя Конфуций. Нима нещо ни липсва. Имаме строители, архитекти, пък и разполагаме с достатъчно място, за да построим храм. Ти как мислиш? Придворният няма представа защо в този късен час господарят му си задава такива въпроси, вместо да спи. Човечецът поглежда към вратата зад себе си и бързо отговаря. Щом ваше величество се интересува от моето незначително мнение, аз мисля като вас. Имаме си всичко нужно за построяването на хубав и стабилен храм. Ваше величество ще заповяда ли нещо друго? Не, върви.
Храмът на литературата в Ханой е построен по образец народното място на Конфуций, град Кюфу в провинция Шандонг, Китай. Състои се от 5 двора. По нареждане на краля, великолепните сгради в тях са украсени с 77 статуи. На Конфуций, четиримата му най-добри ученици и на още 72 учени. Първият двор е до входа. От него под невероятните балкони-близнаци тръгват три пътеки. По тях може ли да минават само избрани? По средната пътека се движал кралят, по дясната военните, а по лявата чиновниците. Във втория двор е въздушният павилион Куеванкак, символ на днешен Ханой.
6 години след построяването на храма, пак по нареждане на краля, в храма е създаден първият виетнамски университет, който просъществува до 1779 година. В него имало 5 двора. В университета се обучавали виетнамските принцове, аристократи и бъдещи чиновници. Затова в третия двор, в градината на камените плочи с езерото, извор на божествената яснота, върху гърбовете на 82 големи камени костенурки са поставени каменни плочи с имената, родните места и постиженията на 1306 студенти, преминали успешно 3-годишното изпитание. Смята се, че тези костенурки носят късмет. Дори и днес, преди важен изпит, много студенти отиват да пипнат гърба на някоя от тях за късмет. Четвъртият двор е посветен на Конфуций. Тук под меките извивки на покрива от емайлирани керамиди, зад червените лакирани дървени колони се намира неговата лакирана дървена статуя. Пред нея до днес се провеждат церемониите в негова чест, както преди 1000 години е наредил крал Лун Хан Тонг. Петият и най-отдалечен двор се нарича Тайхок, където преди се е помещавал университета. Там може да се видят малка колекция от костюми на студенти и мандарини. И 5-те двора имат много добре изявена архитектура, типична за Виетнам, където се набляга основно на керамидите и дървото. А над пътеките бдят многовековни дървета, които сигурно са научили повече, отколкото който и да било студент.
Автор Надя Тодорова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.